Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti šta o zahtevu Srpske pravoslavne crkve da se građanima dozvoli prisustvo u uskršnjim liturgijama, kažu profesor istorije prava Zoran Čvorović i profesor etike Slobodan Sadžakov.
Važe odredbe Ustava koji kaže da sloboda veroispovesti ne može ograničiti uslovima vanrednog stanja.
U svetim spisima stoji da se religijski obredi moraju staviti u drugi plan kada je život ugrožen.
27 bosansko-hercegovačkih državljana nisu uspjeli da se avionom iz Holandije vrate u zemlju, iako su kupili karte. Jedna od njih, Medina Durak.
Ovdje ljudi ima koji su na ulicama, koji nemaju šta da jedu. Imamo u grupi jednu trudnicu koja je pred porod, imamo starije ljude, imamo djecu. Imamo majku koju je dvoje djeci ostalo u Bosni i Hercegovini i mi nemamo izlaznu situaciju, mi ne znamo više kom je da se obratimo.
Zbog pandemije zamrli su mnogi poslovi, uključujući i u medijima. Slađan Tomić, novinar TVO kanalu Bosni i Hercegovini.
Zazvonio mi je telefon i to je bila sekretarica direktora koja mi je rekla, Slađane, novi direktor želi sa tobom da razgovara, koji mi je rekao, Slađane, ekonomska situacija je zaista teška, nažalost moramo dati otkaz za 15 ljudi, je tehnološki višak, među njima si i ti.
Glavna urednica Oslobođenja, koje je deo iste medijske grupacije sa TVO kanalom, Vildana Selimbegović.
Već od 8. marca, što je bilo najavljenih reklamnih kampanja, počele su listom da se otkazuju. U takvoj situaciji mi smo morali poduzeti mjere, bili smo prinuđeni smanjiti broj ljudi.
Ovom situacijom pogođeni su i turizam i poljoprivreda. Boris Dobrović, zemljoradnik iz Zete u Crnoj Gori.
Moja proizvodnja zavisi od turizma. Ne bude li turizma, ja sam u minus, debelo.
Ministar energetike i zaštite okoliša u hrvatskoj vladi Tomislav Ćori za naš program komentariše kritike iz BiH zbog namjere vlasti u Zagrebu da se na Trgovskoj gori izgradi skladište za radioaktivni otpad.
Kolega Košarac me naravno obavijestio o nezadovoljstvu bosansko-hercegovačke strane. Ja sam u tom razgovoru gospodinu Košarcu jasno dao do znanja da će Republika Hrvatska u kontekstu zbrinjavanja srednje i nisko radioaktivnog otpada poštovati sve europske standarde.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Broj novih slučajeva COVID-19 opada u nekim delovima Evrope, uključujući Španiju i Italiju, ali broj zaraženih i dalje raste u Velikoj Britaniji i Turskoj, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Sveukupno u svijetu najveći broj zaraženih dolazi, njih 90% iz Evrope i Sjedinjenih Država. Tako da smo sigurni da još nismo dostigli vrhunac, izjavila je dr. Margaret Harris, portparolka Svjetske zdravstvene organizacije. U Švedskoj je od novog koronavirusa umrlo više od 1000 ljudi od početka epidemije. U Iranu manje od 100 žrtava korone za 24 sata, prvi put za mjesec dana. Ljubitelji fudbala i koncerata bi po najgorem scenariju mogli da budu uskraćeni za omiljene događaje više od godinu i po dana, smatra predsjednik Nemačke akademije nauka Leopoldina Gerald Hag. Priredio Filip Lukić.
Evropske zemlje, uprkos upozorenjima Svjetske zdravstvene organizacije, počinju da ukidaju restriktivne mere koje su uvedene kako bi se kontrolisala pandemija koronavirusa i suzbilo njegovo širenje. Dok Austrija danas otvara radnje, Poljska najavljuje da su mere izolacije previše skupe i da će ljudi početi da umiru od drugih bolesti ako privreda ostane zamrznuta. Ministar zdravlja Poljske Luka Šumovski je rekao i da nema preciznih podataka o tome da će epidemija usporiti tokom leta i da će prema njegovim procenama trajati najmanje godinu dana, te poručio da Poljanci mogu da borave na letovanja ove sezone. Iz Nemačke pak poručuju da treba ostati oprezan, jer smanjenje broja zaraženih koje je u Nemačkoj zabeleženo prethodnih dana može biti posljedica manjeg broja testova urađenih tokom uskršnjih praznika, saopšteno je iz instituta Robert Koch. Nema naznaka da će brojke dodatno opadati, moramo biti strpljivi i ostati disciplinovani, rekao je direktor Robert Koch instituta. Na strpljenje poziva i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je uprkos procenama vlade da će BDP Francuske, koja je jedna od pet najpogođenijih zemalja koronavirusom u svetu, opasti za čak 8%, produžio nacionalni karantin do 11. maja. Stanje se pogoršava i u Rusiji, gde je broj zaraženih prešao 20.000, a predsednik Vladimir Putin upozorava da se treba spremiti na najgori scenario. I dok Evropa još uvek iščekuje značajnije usporavanje epidemije, stanje na azijskom kontinentu polako je, čini se, stavljeno pod kontrolu. U Kini nije zabeležen ni jedan smrtni slučaj od koronavirusa, dok je prijavljeno oko 89 novih infekcija. Započeto su i klinička ispitivanja dve vakcine. Južna Koreja je prijavila samo 27 novih slučajeva zaraze koronavirusa, što je 13. uzastopni dan u kom je broj novih infekcija u toj zemlji ispod stotine. Nešto više opreza od evropskih država pokazuje Australija i Novi Zeland, koje uprkos drastičnom smanjenju broja obolelih još uvek ne razmišljaju o ukidanju mera i pozivaju stanovnike da budu strpljivi, jer je to jedina prednost koju čovečanstvo ima protiv virusa. Broj obolelih od koronavirusa u svetu se približava brojci od 2 miliona, a umrlo je više od 120.000 ljudi. Skoro 90% infekcija dolazi iz Evrope i SAD-a, poručuju Svetske zdravstvene organizacije, dok je izlečenih negde oko pola miliona.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o posljedicama pandemije po region, najpre u Srbiji, epidemiolog Predrag Kon rekao je da ga je duboko pogodila molba sinoda Srpske pravoslavne crkve da se odobri privremeni prekid zabrane kretanja na Uskrs, kako bi pravoslavni hrišćani koji nisu u samoizolaciji mogli da učestvuju na liturgiji, zato što to na neki način negira sve ovo što je dosadašnji pokušaj da se spase život i shvatajući da do te mere ima nerazumevanja. Ja sam zaista osjetio potrebu da treba da se sklonim, rekao je Kon, navodeći da je to jedan od razloga zbog kojih je najavio povlačenje stručnog tima vlade Srbije za suzbijanje epidemije, od čega je odustao nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, poručio je uskršnjoj poslanici da je neophodno podržati napore nadležnih za zaštitu od koronavirusa, ali i moliti se Bogu i redovno i aktivno učestvovati u liturgiji. Reakcije prenosi Branko Vučković.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o zahtevu SPC za petočasovni prekid policijskog vikend časa, profesor istorije prava na Univerzitetu u Kragujevcu Zoran Čvorović ističe da je zahtev Srpske pravoslavne crkve potpuno legitiman jer je zasnovan na Ustavu Srbije.
Iako vanredno stanje je pravno stanje i u takvom stanju važe odredbe Ustava kao što je ova na članu 202 Ustava koji kaže da sloboda veroispovesti ne može ni pod kojim razlogom ograničiti uslovima vanrednog stanja. Opasno je ako pođemo od toga da vlada u vanrednom stanju može sve, pa i ono što nije dozvoljeno Ustavom.
Međutim, profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu Slobodan Sadžakov u ovom zahtevu Srpske pravoslavne crkve prepoznaje njenu neodgovornost prema građanima i stalnu težnju ka privilegijama koju, kako kaže, iskazuje i u ovom teškom vremenu.
I u ovoj teškoj situaciji kada jeli i lekari i svi ostali se trude da spasu svaki život i izlažu se opasnosti, oni svojim neodgovornim postupcima žele naprosto da urade nešto što vodi potencijalnom pogoršanju ove situacije, traže određene privilegije. Rekao bih također da je to ponašanje apsolutno skandalozno i sada je na državi da pokaže da li postoji ili ne postoji, da li će se primenjivati dvostruki aršini.
Teolog i veroučitelj Milan Aleksić kaže da kao vernik razume želju sveštenstva i dela vernika, ali da kao građanin ima razumevanja i za mere koje preduzima država.
Tako da i razumem s jedne strane i crkvu i vernike koji žele tog dana, tog jutra da budu u svojoj crkvi, a sa druge strane opet mogu apsolutno da razumem državu koja pokušava tim merama da spreči potencijalno širenje virusa koji kod nas već evo, kao što možemo i danas da čujemo, se dosta njih zarazilo i u ovom domu gerontološkom u Nišu, evo što se desilo usled nepažnje.
Kaže Aleksić i dodaje da bi Srpska pravoslavna crkva trebala da sledi primjere Ruske i Grčke pravoslavne crkve, koje su svoje vernike pozvale da Vaskrs proslave molitvama u svojim domovima. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O stanju u Bosni i Hercegovini. 27 njenih državljana nije uspjelo da se avionom iz Holandije vrati u zemlju iako su kupili karte. Oni su trebali stići letom iz Amsterdama avionom koji je Holandija poslala po svoje državljane u Sarajevo kako bi se vratili u matičnu zemlju. Savjet ministara BiH je dao odobrenje da avion iz Amsterdama sleti na sarajevski aerodrom, ali ne i da u istom avionu budu državljani Bosne i Hercegovine, priredila Dženana Halimović.
Ovdje ljudi ima koji su na ulicama, koji nemaju šta da jedu, imamo u grupi jednu trudnicu koja je pred porod, imamo starije ljude, imamo djecu, imamo majku koju je dvoje djece ostalo u Bosni i Hercegovini i mi nemamo izlaznu situaciju, mi ne znamo više kom je da se obratimo. Mi se obraćamo ambasadi ovdje svaki dan, oni nama zaista ljubazno odgovaraju na sva naša pitanja, izlaze nam u susret koliko god mogu, bore se za nas, naš problem su prihvatili kao da je njihov, ali izgleda da i oni ne mogu ništa.
Priča za Radio Slobodna Evropa Medina Durek, jedna od 27 bosansko-hercegovačkih državljana koji nisu uspjeli da se avionom iz Holandije vrate u Bosnu i Hercegovinu, iako su imali plaćene karte. Oni su trebali stići letom iz Amsterdama, avionom koji je Holandija poslala po svoje državljane u Sarajevo, kako bi se vratili u matičnu zemlju. Na vijeće ministara Bosne i Hercegovine je dalo odobrenje da avion koji će odvesti holandske državljane sleti, ali ne ide istim avionom mogu doći državljani Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena 8. aprila, a već 9. aprila su putnici odletjeli sa sarajevskog aerodroma. U informaciji Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o ovom odobrenju stoji da nadležni organi u Bosni i Hercegovini preduzimaju mjere i aktivnosti u cilju omogućavanja obavljanja letova u humanitarne svrhe, uključujući i repatriaciju stranih državljana koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu na zahtjev diplomatsko-konzularnih predstavništava drugih država. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Holandiji Mirsada Čolaković za Radio Slobodna Evropa kaže kako joj nije jasno zašto bosansko-hercegovačkim građanima nije dopušteno da se ukrcaju prazan repatriacijski avion koji je po svoje građane poslala Holandija, te da nema informaciju o tome kada će i hoće li biti odobren njihov povratak.
Ne razumijem kako je uopšte do toga moglo da dođe. Ja sam zvala nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, pokušavala sve da ljudima omogućimo povratak, ali nažalost to nije učinjeno. Trenutna situacija je da ambasada se obratila i vijeću ministara i ministarstva vanjskih poslova, normalno preko ministarstva vanjskih poslova i kriznom štabu u ministarstvu vanjskih poslova, da nam kažu koji je sljedeći korak. Ljudi su bili spremni da plate, karte platile, novac im je vraćen. Kaže se da je moguć humanitarni let. Ja nemam tačnu definiciju i nije mi niko mogao da odgovori šta znači humanitarni let, na koji način da uopšte ljude omogućimo povratak. Pazite, oni su ovdje bez zdravstvenog osiguranja u teškoj situaciji.
Odgovor na pitanje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine zašto nije dopušteno bosansko-hercegovačkim građanima da se vrate u svoju matičnu zemlju, ako je već postojala prilika, ni nakon nekoliko upita Radija Slobodna Evropa nije stigao. Ali u pisanom odgovoru Medini Durek, koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa, stoji kako Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ne snosi nikakvu odgovornost zbog građana u inozemstvu, koji su, citiramo, bili dezavuisani, odnosno nisu bili tačno informirani i isti su bili izloženi nepotrebnim troškovima kupovine avionskih ili autobuskih karata, ne znajući da letovi neće biti mogući ili da će nakon ulaska autobusom u Bosnu i Hercegovinu obavezno ići u 14-dnevni karantin. Završen citat. Bosansko-hercegovački državljani koji su avionsku kartu platili po 260 eura kako bi se vratili u svoju zemlju, pitaju se, kaže Medina Durek, zašto je njima uskraćeno to pravo, a građanima koji žive u drugim zemljama nije. Navela je primjere slijetanja aviona iz Londona i Švedske, te da je isto pitala i čelnike u Bosni i Hercegovini.
U mom obraćanju Ministarstvu sigurnosti gdje sam tražila pomoć, odgovorili su mi da mi imamo, ne samo mi, da je donešena odluka o zabrani slijetanja. Međutim, kad sam im poslala dva linka kako su odobrena ta dva aviona, pitala sam ih, molim vas, možete li mi ovo odgovoriti, je li to privatizovana država, pa sad se bira ko se može vratiti, a ko se ne može vratiti.
Durek ističe kako su svi odlično informisani da treba da idu u karantin.
Na što smo svi pristali, nebitno gdje je taj karantin, šta je, nama je samo u cilju da se mi vratimo u našu matičnu državu. Zbog čega je nama naše osnovno ustavno ljudsko pravo oduzeto?
Durek kaže kako su njih 27 u međusobnom kontaktu, ali da su svi u očajnom stanju. Prema njenim informacijama oni nisu sami, jer u Holandiji ima više od 100 bosansko-hercegovačkih građana koji bi se vratili u zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
o posljedicama pandemije koronavirusa po medije u Bosni i Hercegovini. Nijedan vladin program ne odnosi se na pomoć medijima u ovakvoj situaciji, kažu udruženjima novinara u oba entiteta, a ni nevladine organizacije ni donatori nisu pokazali spremnost da kroz svoje programe pripomognu. Pripremila Mirna Sadiković.
Nakon 18 godina rada, Dnevni list zbog ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa i restriktivnim mjerama vlada, ovih dana bi mogao zaključati trajno svoja vrata, kaže za Radio Slobodna Evropa Dario Lukić, glavni i odgovorni urednik Dnevnog lista. Dnevni list je jedna u nizu medijskih kuća koja se suočava sa ekonomskom krizom uslijed nemogućnosti distribucije novina, kao i marketinških usluga koje firmama više nisu potrebne, jer većina ih ne radi. Jedna od njih je i medijska grupacija u koju spadaju Oslobođenje i televizija O kanal, koja se ranije zvala TV1. Ovih dana podijeljeni su otkazi za 45 uposlenika. Novinar Slađan Tomić jedan je od njih. Za Radio Slobodna Evropa priča kako mu je nakon svakodnevnih izvještaja o pandemiji jednog dana saopšteno da više nije potreban.
U srijedu smo saznali da je 15 kolega iz Oslobođenja dobilo otkazi. Sad je već situacija postala malo drastična. Čuli smo opet od drugih kolega nezvanično da dan poslije slijede otkaze na televiziji. To je bio četvrtak. Došao sam na televiziju i počeo sam da radim prilog koji sam taj dan imao. Zazvonio mi je telefon i to je bila sekretarica direktora koja mi je rekla: Slađane, novi direktor želi sa tobom da razgovara. I tad sam već znao zapravo o čemu se radi. Vidio sam kolege koji se opraštaju nakon 35 godina rada, vrlo mučne scene. Došao sam do kancelarije novoimenovanog direktora koji mi je rekao: Slađane, ekonomska situacija je zaista teška, nažalost moramo da ti otkaze, 15 ljudi je tehnološki višak, među njima si i ti.
Glavna i odgovorna urednica Oslobođenja Vildana Selimbegović objašnjava za Radio Slobodna Evropa kako su već od 8. marta klijenti masovno počeli otkazivati reklamne kampanje medijima pa i Oslobođenju.
Dakle, već od 8. marta sve što je bilo najavljenih reklamnih kampanja počele su listom da se otkazuju. Mi smo bili prinuđeni smanjiti broj strana, smanjiti obim posla bukvalno, i tada smo prešli, već su krenule i zabrane okupljanja, i tada smo ukinuli jedno izdanje. Zatvaranjem tržnih centara, zatvaranjem jako velikog broja prodavnica i mjesta, ostali smo i bez oko 40% prodajnih mjesta, da ne nabrajam dalje. U takvoj situaciji mediji zaista, pogotovo mediji poput nas koji žive od tržišta, znači od prodaje i od reklame, mi smo morali poduzeti mjere koje su, bili smo prinuđeni smanjiti broj ljudi.
Kaže Selimbegović i dodaje da pomoći nema ni sa jedne strane.
Pomoći nema ni otkud, to je posve jasno. Ja osobno imam dojam, ja sam to i napisala, da su ovdašnje vlasti mnogo zainteresiranije za budžetske korisnike, odnosno za svoju armiju birača, negoli za realni sektor u koji ja uistinu ubrajam i medije.
U Republici Srpskoj situacija je slična, kaže za Radio Slobodna Evropa Milorad Labus, predsjednik udruženja novinara tog entiteta.
Desilo se to što se desilo, otkazane su manifestacije, koncerti, sajmovi, kongresi, otkazane su mnoge reklame, zatvoreni su mnogi privredni subjekti i prosto marketing se sveo na možda nekih, evo koliko smo mi do sada vidjeli, 10 do 15% do sadašnjeg prihoda koji je bio. To je itekako uticalo na medije. Nekako je taj mart i možda se uspio iz nekih rezervi tekućih isplatiti plate, bar osnovne novinarima i ostalim medijskim radnicima, međutim april je već sporan.
Upravni odbor Udruženja BH Novinari u saopštenju od 13. aprila pozvao je medijske poslodavce u Bosni i Hercegovini da zaustave otpuštanja novinara i drugih medijskih zaposlenika. Borka Rudić iz BH Novinara kaže da su uputili apel i vlastima i međunarodnim donatorima.
Zaista do 80% su opali prihodi medija u ovoj situaciji, znači od marketinga i od prodaje kada je riječ o štampanim medijima. Zbog toga smatramo da sve ovo što se sad događa sa medijima jeste i politički instruirano da se u ovoj situaciji zatvore mediji koji ne rade u interesu politike, koji nisu pod političkom kontrolom i koji se pokušavaju i žele baviti profesionalnim i objektivnim novinarstvom.
Udruženje BH Novinari predlaže formiranje fonda na nivou države koji će koristiti višak prihoda Regulatorne agencije za telekomunikacije Bosne i Hercegovine za hitnu pomoć medijima, ali pod uvjetom da sredstva ne raspodjeljuje ni jedan državni organ, nego posebno tijelo Regulatorne agencije, objašnjava Rudić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ekonomskim posljedicama pandemije u Crnoj Gori. Poljoprivrednici se suočavaju sa velikim gubicima. Kako javlja Predrag Tomović, strahuje se da neće imati kome da prodaju svoje proizvode i da moguća pomoć države neće biti dovoljna.
Moja proizvodnja zavisi od turizma. Ne bude li turizma, ja sam u minus, debelo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Dobrović, poljoprivrednik iz Zete koji kompletan prinos voća i povrća prodaje hotelima na Crnogorskom primorju.
Imam jedan hektar paradajza, tikvica, lubenice i ostalih domaćih proizvoda, sve to moje išlo ne samo prema Montenegro Starsu, prema drugim hotelima dolje na primorju.
Da li ste trenutno nekoj komunikaciji sa njima i kakve signale dobijate?
Jesam u komunikaciji, stalno sam sa njima u komunikaciji, ne dobijam nikakve ohrabrujuće signale, iskreno da vam kažem.
Dok traje epidemija novog koronavirusa i dok su na snazi rigorozne mjere države koje su uvedene kako bi se obuzdalo njegovo širenje, svi privredni sektori trpe gubitke i svi su pogođeni tom krizom. No posebno su pogođeni poljoprivrednici koji na svojim seoskim domaćinstvima, osim uzgajanja voća i povrća, prave prve korake ka pretvaranju imanja u komplekse gdje će razvijati seoski turizam. Jedan od njih je Milan Mijajlović iz sela Podostrog u opštini Danilovgrad, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da će turistička 2020. godina evidentno biti katastrofalna za sve poljoprivrednike koji su okrenuti turizmu i da se treba u najvećoj mogućoj mjeri prilagoditi novim okolnostima.
Nekako pripremamo se za najgore, a očekujemo najbolje, tako da u onom dilu koliko naše poljoprivredno gazdinstvo ne bude imalo gostiju, na što nekako u najgorem slučaju i računamo, vidjet ćemo da dio naših proizvoda plasiramo unutar male mreže poznanika, porodica i slično, a onaj plan zapravo koji u nekom narednom periodu je da osnovimo i jednu malu farmu koka nosilja, tako da ćemo vidjeti da nekako proizvodnju smjerimo i na taj dio kako bismo plasirali domaća jaja na tržište. To je ono što naše gazdinstvo planira trenutno kako bi prebrodilo u 2020. godinu. Jer definitivno turizam nam neće donositi prihode. Čak smo odustali od preregistracije kampa za ovu godinu jer opet ne znamo šta nas čeka. Tako da ćemo dio proizvodnje zapravo u narodnom periodu smjeriti na proizvodnje domaćih jaja.
Milan kaže da su do izbijanja epidemije najave dolazaka turista na njegovo imanje bile brojne, a bilo je i rezervacija.
Rezervacije iz zapadne Europe, tačnije iz Njemačke određenih turističkih agencija koji bi posjetili naše selo, manastir, Ostrog, naravno Crnu Goru. Međutim, sa svim dešavanjima koja su nas sve zadesila, došlo je do otkazivanja velikog broja posjetilaca za ovu godinu. Zapravo dva termina su otkazana, jedan je ostavljen na čekanju u zavisnosti od situacije kako će se razvijati sa ovom epidemijom, odnosno pandemijom koronavirusa.
U situaciji kada je neizvjesno da li će svoju ovogodišnju proizvodnju moći da plasiraju na tržište, poljoprivrednici očekuju pomoć od države. Boris Dobrović iz Zete međutim ne očekuje da bi ta pomoć mogla značajnije da nadoknadi gubitke koje će imati.
Očekujem neku pomoć, ali šta da vam kažem, koju pomoć mogu da dobijem? Malu, nikakvu, za svoju proizvodnju koju radim.
Milan Mijajlović međutim vidi rješenje ako bude spremnosti države da pomogne poljoprivrednicima.
Postoje zapravo mehanizmi koji se tiču mikrokreditiranja, kreditiranja i tako dalje, međutim nisu svi, da kažem, kreditno sposobni da ulaze u neku vrstu te investicije. Tako da bi po meni za male poljoprivredne proizvođače bila sjajna podrška, kao što je uradila na primjer i opština Moj Kovač, gdje je zapravo besplatno davala svojim stanovnicima sadni materijal i eventualno izgradnju plastenika i sadni materijal za plastenike, tako da nisu nužna financijska sredstva, već bi bilo sjajna pomoć recimo u sadnom materijalu, u mehanizaciji i slično.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o sporu Hrvatske i Bosne i Hercegovine oko odlaganja radioaktivnog otpada, ministar energetike i zaštite okoline u hrvatskoj vladi Tomislav Ćorić za naš program komentariše kritike iz Bosne i Hercegovine povodom formalizacije odluke da se na Trgovskoj gori nedaleko od BH granice izgradi skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada. Hrvatska se ne mora bojati međunarodne arbitraže, kaže Ćorić, povodom takvih najava sa BH strane. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Bosna i Hercegovina imate će priliku službeno iznijeti svoje primjedbe, kaže, povodom protivljenja BH strane izgradnji skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori nedaleko BH granice, ministar zaštite okoliša i energetike u hrvatskoj vladi Tomislav Ćorić. On kaže kako se na tu temu krajem prošlog tjedna čuo sa BH ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Stašom Košarcem.
Imali smo telefonski razgovor prošlog tjedna i kolega Košarac me naravno obavijestio o nezadovoljstvu bosansko-hercegovačke strane. Ja sam u tom razgovoru gospodinu Košarcu jasno dao do znanja da će Republika Hrvatska u kontekstu zbrinjavanja srednje i nisko radioaktivnog otpada poštovati sve europske standarde i u kontekstu realizacije skladišta, ukoliko do nje dođe, da čitav niz postupaka treba prethoditi samo izgradnji, među ostalim prije svega procjena utjecaja na okoliš jednog takvog objekta, ali isto tako i procjena sigurnosti. Oba ova postupka nose izvođaču, dakle Republici Hrvatskoj, obvezu da u njih uključi susjedne zemlje, odnosno i Bosnu i Hercegovinu, i to će biti faza u kojoj će Bosna i Hercegovina imati priliku reagirati, odnosno kroz svoje komentare, kroz svoje primjedbe, u konačnici definirati svoju poziciju vis-a-vis, dakle a, utjecaja na okoliš i bez sigurnosti jednog ovakvog objekta.
Da li najokvirnije možemo reći kada bi otprilike se moglo krenuti sa izradom tih dviju studija?
Smjer u kojem idemo je smjer u kojem ćemo odraditi posao po pitanju čitavog niza dokumenata na razini fonda NEK. Nakon toga naravno se ide u studijsku dokumentaciju. Ja sam gospodinu Košarcu, ali vama ću isto tako još jednom ovdje naglasiti, rekao da mi nismo u potpunosti zatvorili razgovore sa slovenskom stranom po pitanju zajedničkog zbrinjavanja, međutim, nažalost, i razgovori u zadnjoj fazi kada smo o tome govorili nisu završili uspješno. Dakle, tu još jedna mogućnost postoji, međutim, mi se pripremamo i za plan B.
Gospodin Košarac je u izjavi za Radio Slobodna Europa kazao da ako Bosna i Hercegovina ne uspije drugačije zaustaviti izgradnju skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, da će tražiti i međunarodnu arbitražu. Treba li se Hrvatska bojati tako nečega?
Ne treba se Hrvatska bojati, Hrvatska se nema zašto bojati. Dakle, još jednom naglašavam činjenicu da su naše aktivnosti u potpunosti će biti usklađene sa međunarodnim standardima, propisane od Međunarodne atomske energetske agencije. Tijekom cijelog procesa mi apsolutno namjeravamo ispuniti sve naše obveze, pa uključiti svu zainteresiranu međunarodnu javnost, pa i bosansko-hercegovačku, i u tom kontekstu ja ne vidim nikakve potrebe za međunarodnom arbitražom. Nama je potpuno jasno da je ova tema na razini Bosne i Hercegovine uzburkala političke duhove i potpuno smo toga svjesni. Međutim, Hrvatska kao i sve zemlje članice Europske unije jednostavno moraju ispunjavati svoje obveze. Te obveze se tiču isto tako i rješavanja problema srednje i nisko radioaktivnog otpada. Hrvatska i Bosna i Hercegovina po tom pitanju u ovom trenutku ne stoji na istoj strani. Međutim, treba imati na umu još jednom činjenicu da će Bosna i Hercegovina, odnosno njezine nadležne institucije, tijekom procesa moći reagirati i zapravo iznijeti objektivne argumente i jasno dati do znanja što misle po pitanju jednog takvog objekta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Čuvajte se i ostanite zdravo.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji između ostalog možete čuti priču Slavena iz Sarajeva, koji je nakon pokazivanja simptoma koronavirusa bezuspješno tražio danima da bude testiran, kako se snalaze poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini, te kako stariji u gerontološkim centrima provode vrijeme u izolaciji. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprkos simptomima poput visoke temperature, bola u plućima, gubitka osjeta, mirisa i okusa, 38-godišnji Slaven iz Sarajeva nije testiran na koronavirus. Pregled u domu zdravlja uspio je dobiti treći dan. Propisan mu je antibiotik i na njegovo insistiranje rečeno da nema potrebe za testiranje. Ne zna da li je bio zaražen koronavirusom, te da li je inficirao svoju porodicu. O svojim iskustvima odlučio je javno progovoriti nakon nekoliko smrtnih slučajeva. U domu zdravlja kažu kako postoji protokol testiranja, da o tome odlučuju epidemiolozi i da vjerovatno ima grešaka. Marija Augustinović ima detalje.
Izuzetno velika temperatura, preko 40, glavobolja, bol u plućima, do te mjere da nisam smio zaspat, plašeći se da ću prestati.
Ovako je 38-godišnji Slaven iz Sarajeva opisao simptome zbog kojih je krajem marta posumnjao da je zaražen novim koronavirusom. Slaven za Radio Slobodna Evropa kaže da su se prvi zdravstveni problemi pojavili nakon posjete Beogradu početkom marta. Na jedan od dostupnih telefonskih brojeva tada je kontaktirao nadležnu ambulantu, ali mu je rečeno da primaju samo hitne slučajeve.
Tako da ja sam to jednostavno vukao u vlastitoj režiji, pokušavao umiriti, međutim 27. trećeg mi je popodne naglo se pogoršalo stanje, pa temperatura preko 40, glavobolja, bol u plućima, bukvalno svi školski simptomi, ja sam ih imao.
Uslijedili su telefonski pozivi epidemiološkoj službi iz koje Slavena upućuju na službu za hitnu medicinsku pomoć. U toj službi mu pak kažu da ponovo pozove ukoliko mu se stanje pogorša.
Prije ću jutro sam nekako smogao snage i otišao u dom zdravlja. Poslao me u tu neku ambulantu trijažnu da bi me nakon sat vremena pustili, rekao da je to bronhitis, početak upali pluća. Prepisali antibiotik i pustili kući. Rekli su mi da su u ponedjeljak javim svom doktoru.
Od pojave simptoma Slaven se, koliko je to moguće, u malom stanu pokušavao izolirati od djece i supruge. Svaki odlazak u dom zdravlja mu je, kaže, bio kao maraton, a molbe za testiranje na koronavirus bezuspješne.
To je već treći dolazak i ja sam stvarno insistirao, testirajte, dajte molim vas dvoje male djece. Jednostavno rekla mi je, nema sad ni smisla da vas testiramo, vjerovatno ste vi to već i prebolovali. Nemate snage jednostavno da se borite, ne znate više šta da kažete.
Slaven ističe da rješenje iz doma zdravlja o obaveznoj samoizolaciji nikada nije dobio. Zdravstveno stanje mu se do danas značajno popravilo, ali je, kako kaže, ostalo razočarenje i strah za porodicu.
Vamo se hvali na medijima kako imaju hiljade i hiljade testova. To je neka borba malog čovjeka protiv sistema. Ja razumijem da je vanredno stanje, da su se ljudi pogubili. Meni i dalje ostaje upitnik nad glavom. Jesam li imao koronu, nisam li imao koronu. Da li će moje dijete za 5, 6, 10 dana razviti simptome, da li će prijeći na njega?
Na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentira pritužbe građana na funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite, glasnogovornik javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, Arman Šarkić, kaže da se ova ustanova pridržava algoritama koje je uspostavio krizni štab kantona Sarajevo.
Vjerovatno ima grešaka. Mi se naravno trudimo da svakodnevno otklanjamo nedostatke i anomalije što se tiče samog testiranja. To naravno se ne može raditi bez saradnje sa epidemiolozima koji pripadaju Zavodu za javno zdravstvo.
Prema dostupnim zvaničnim podacima u oba BH entiteta obavljeno je oko 9150 testiranja. Ministar zdravstva Federacije BiH Vjekoslav Mandić kazao je na konferenciji za novinare 7. aprila da testova ima dovoljno i da nikome nisu date instrukcije da na njima treba štedjeti.
Testovi se ne štede. Mi pozivamo samo da stručne osobe određuju ko će se testirati. Znači, ne možemo dozvoliti, to nijedna država nije dozvolila da samo inicijativno neko dođe na testiranje.
Odgovarajući na pitanje novinara o funkcioniranju zdravstvenog sistema i uspostavljenog protokola tokom pandemije koronavirusa, Mandić je rekao da nema nikakvog opravdanja za nepružanje pomoći pacijentima, ali je i podsjetio na podijeljene nadležnosti kada je u pitanju zdravstvo u Federaciji BiH.
Očito da ovdje ima i nekve neodgovornosti, problema u komunikaciji, ali mi sa federalnog nivoa ne možemo se petljati, kao što znate, veliki dio vlasti pripada kantonima.
Prvi slučaj zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini zabilježen je 5. marta. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Sa stopom od 1413 testova na koronavirus na milion stanovnika, Srbija zaostaje za zemljama u regiji. Primjera radi, Slovenija ima više od 15.300 testiranih, a Hrvatska više od 3.300 testiranih na milion stanovnika, uz skoro duplo manji broj oboljelih, pokazuju podaci sajta Worldometer. Zašto Srbija zaostaje u broju testiranih na COVID-19, u prilogu Nevene Bogdanović.
Zvaničnici u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem su više navrata najavljivali masovno testiranje koje još nije počelo. A na pitanja o broju testova na COVID-19, predsjednik Srbije odgovarao rečenicom ima ih dovoljno i da će se nabavljati još. Precizne brojke, međutim, nisu saopštavane. Epidemiolog Predrag Đurić je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa uporedio stopu testiranja u Srbiji sa zemljama koje do sada imaju približno isti broj registrovanih slučajeva bolesti COVID-19.
Prema broju utvrđenih slučajeva, Srbija je negdje između Luksemburga, Ujedinjenih Arabskih Emirata i Finske. Ove zemlje imaju značajno manji broj umrlih i značajno veće stope testiranja, tako da Luksemburg ima negdje oko 30 puta veći broj testiranja. Finska, recimo, ima nekih 5 puta veći broj testiranih. Možda to poređenje i nije od presudnog značaja, ali predstavlja otprilike i neki pregled problema sa kojima se Srbija suočava u posljednjih mjesec dana.
Ističe Đurić, koji u Ukrajini rukovodi projektom Evropske unije za reformu javnog zdravstva. Svoje iskustva sa testiranjem ispričala nam je Beograđanka Sofija Vukajlović, kojoj su se početkom marta pojavili simptomi zbog kojih je posumnjala na koronavirus. Kaže da je 5 dana bila samo na telefonskoj liniji sa epidemiologom call centra Ministarstva zdravlja. Nakon što je 6. dana dijagnostifikovana upala pluća u domu zdravlja, dobila je uput za infektivnu kliniku gdje je utvrđeno da je upala virusnog karaktera.
I tek onda sam testirana na COVID.
Kaže naša sagovornica i objašnjava da je nakon toga smeštena u sobu infektivne klinici u kojoj je gotovo 3 dana čekala rezultat.
Ispostavilo se da su dve žene koje su bile sa mnom u sobi bile pozitivne i da smo nas 4 bile negativne. Negde između nas, naših kreveta je pa manje od metar razmaka, znači mi smo bili u sobi sa dve pozitivne žene.
Nakon što je utvrđeno da je njen nalaz negativan, vraćena je kući da nastavi lečenje od upale pluća. Do 9. aprila u 15 časova u Srbiji je testirano ukupno 12.347 osoba, od kojih je 2.867 pozitivno na COVID-19. Na pitanje zašto se ne sprovodi masovno testiranje, koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio još 23. marta, član kriznog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19, epidemiolog Predrag Kon, odgovorio je 9. aprila na konferenciji za novinare da nema kadra.
Masovno testiranje, mi polako povećavamo te brojke. Nemamo takvog kadra da bi mogli da odgovorimo takvom pritisku naglog povećanja. Neko je mislio da može 3 puta više da uradi nego što stvarno može da uradi.
Ministarstvo zdravlja Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je testova na COVID-19 Srbija do sada kupila, koliko je donirano i kojom količinom testova sada raspolažu zdravstvene institucije. Ipak, šef tima kineskih stručnjaka u Srbiji, Peng Jiqiang, izjavio je 4. aprila da oprema za testiranje koju je Kina poklonila Srbiji, kako je rekao, iz različitih razloga neće stići u tako brzom roku kao što bi bilo potrebno, te naveo da je to razlog zbog kojeg se ne može sprovesti masovno testiranje u obimu koji je zamišljen. 8. aprila predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je ovog puta ne pomoć, već kupovinu 90.000 testova iz Kine. Epidemiolog Đurić napominje da su, kako je rekao, urušeni zdravstveni kapaciteti jedan od razloga zbog kojih je Srbija dočekala epidemiju bez sopstvenih sredstava. Kako ističe, Srbija nije jedina država sa tim problemom i deli sudbinu mnogih, ali napominje da u situaciji kada je u zavisnom položaju u odnosu na one koji imaju resurse, uslove diktiraju upravo oni sa resursima.
Mi vidimo da ne samo što Srbija kupuje opremu i testove od Kine, nego ona primenjuje i kineski model odgovora na epidemiju. I po tome je verovatno jedinstvena u Evropi. Postoje neke druge zemlje gdje su prisutni kineski stručnjaci i njihov uticaj, ali on nije nigde tako izražen kao što je to u Srbiji. Voleo bih da građani imaju priliku da znaju da li je odluka da se u odgovoru na epidemiju oslanjamo na Kinu bila motivisana, inicirana od strane stručnjaka u Srbiji ili je to bila politička odluka.
Ističe epidemiolog Predrag Đurić. Među zemljama koje su donirale testove Srbiji je i Turska, iz koje je 8. aprila stiglo 1500 testova na COVID-19, a istog dana donaciju od 6000 kompleta za testiranje na koronavirus najavile su Sjedinjene Američke Države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A kako stariji u gerontološkim centrima provode vrijeme u izolaciji? 530 korisnika gerontološkog centra u Subotici u Srbiji ne može da izađe napolje, a posjete su zbog pandemije zabranjene. Kako izgleda život u gerontološkom centru, priči Mile Đurđević.
Najosnovnije u čemu se razlikuje to je to da ne možemo izlaziti iz objekta, ne možemo u šetnju. Ja? A što se tiče doma, smanjene su naše aktivnosti u tom smislu da ne može biti više osoba od 5. Znate, tako da to u mnogome otežava taj način zabave naše.
Ovako Vesna Kovandžić, korisnica gerontološkog centra u Subotici, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje na koji način im se život promenio nakon proglašenja epidemije virusa COVID-19 u Srbiji. Centar, koji je deo državnog sistema socijalne zaštite, je zatvoren za posete, a u njemu se primenjuju sve preventivne mere zaštite i dezinfekcije. Dom je za 530 korisnika koji svoje slobodno vreme koriste najbolje što umeju.
Prvo mora raščistiti čovjek sa sobom da je ovo neminovno stanje i s tim treba biti načisto. I onda treba svoje vreme pokušati iskoristiti što je najbolje moguće. Da li je to čitanje, ručni rad, druženje, malo karte, malo televizor i tako.
Objašnjava Vesna Kovandžić i dodaje da su im zaposleni u centru velika podrška.
Njihov odnos se prema nama nije izmenio ni za jotu, obzirom da su oni sad previše opterećeni. To se mora priznati, ljudi su zaista opterećeni. Tu se stalno čisti, tu se stalno glanca, tu se stalno dezinfekuje.
O stanovnicima doma brine 300 zaposlenih, a prema rečima direktora centra Nenada Ivaniševića, smene u kojima rade su prilagođene aktuelnoj situaciji.
Neki ljudi rade 24 sata i moram da kažem da je velika stvar što je grad vratio javni prevoz za zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, jer je na taj način faktički omogućio da apsolutno uobičajeno možemo da funkcionišemo kao i do sada.
Korisnici su u stalnom kontaktu sa porodicom putem video poziva, jer posete nisu dozvoljene.
Ja sa mojim unukama pričam stalno i sa njima razgovaram u tom smislu i pridržavaju se, bar koliko mi kažu, da se pridržavaju propisa. Kad ih vidim, kao da smo se sreli lice u lice, tako da bi to jako puno znači.
Kaže Vesna Kovandžić. U planu je i psihološka podrška kako za starije sugrađane, tako i za članove njihovih porodica, navodi direktor ove ustanove Nenad Ivanišević.
Isto tako putem društvenih mreža, putem Vibera, Skype-a, Zooma ćemo napraviti online psihološko savjetovalište za podršku starijima, ali i njihovoj porodici. Ponekad je veoma teško i porodici zato što su razdvojeni ovako dugo vremena, navikli su jedni na druge i naši stručni obučeni psiholozi će pružati putem društvenih mreža i savete za naše korisnike koji su van gerontološkog centra.
Pri gerontološkom centru u Subotici radi i 10 gerontoloških klubova koji okupljaju 10.000 korisnika. Pošto su klubovi također zatvoreni, gerontološki centar uz pomoć lokalnih subotičkih televizija emituje snimljene video sadržaje za sve one aktivnosti koje su imali pre epidemije. Časove engleskog jezika, ples, muzikoterapiju. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini su zasijali zemljište. Sjemena i zaštitnih sredstava trenutno ima dovoljno u poljoprivrednim apotekama, pa neće biti problema tokom proljetne sjetve. No problemi za poljoprivrednike mogli bi početi kada prispiju proizvodi proljetne sjetve, prije svega zbog plasmana na tržištu. Prilog Aide Đugum.
Jedan od najvećih proizvođača povrća u plastenicima na području Bosanske Posavine je Predrag Sekulić iz Šamca. Trenutno zapošljava 7 radnika. Kako kaže, svi oni dok rade nose zaštitne maske i rukavice.
Ja se nadam da ovo vezano za ovaj koronavirus neće dugo potrajati, da ćemo se vratiti nekom normalnom životu i normalnom radu. Proizvoditi hranu mi moramo svakako, bez obzira da li ta pandemija uzela veći mah ili manji mah. Znači naše da radimo, da se zaštitimo koliko je to moguće.
Poljoprivrednici su svjesni okolnosti u kojima se nalazi njihova djelatnost po koronavirusa, ali i društvo u cjelini. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Stojan Marinković kaže.
Prije svega se to u ovom momentu odnosi na povrtare kojima treba radna snaga za kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru po pitanju sjetve i obavljanja tih proljetnih radova. Svjesni smo da je to veća grupa ljudi na jednom mjestu, tako da će i oni morati povesti računa o zaštiti kako sebe, tako i ljudi u svojoj okolini.
Sjemena i zaštitnih sredstava trenutno ima dovoljno u poljoprivrednim apotekama, kaže Stojan Marinković iz Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske.
Što se tiče Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, evo i ministar je izjavio nedavno da će nastojati da svoje obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima ispoštuju. Dakle, ono što nam sad predstoji je najbitnije, to je regresirani dizel, da ti prvi obračuni dođu na vrijeme, da se izaberu distributeri i kako bismo mi mogli blagovremeno ući u parcele i odraditi onaj dio posla koji je na nama.
Posavski poljoprivrednici poručili su BH građanima da ne brinu dok je njih, neće biti gladni. Međutim, ono čega se plaši Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine, je to da će biti gladne životinje jer nema dovoljno stočne hrane.
Stočna hrana je veoma bitna. Bez stočne hrane staće proizvodnja posebno brojlera i svinjetine. Normalno smanjit ćemo i proizvodnju mlijeka i sve ostalo će ići ako nema soje. Soja je osnovni proizvod, a mi soje nemamo ni 10% za vlastite potrebe.
Prema riječima Nedžada Biće, predsjednika Udruženja poljoprivrednika u Federaciji BiH, određeni problemi se mogu očekivati nakon što počnu prispijevati proizvodi nakon proljetne sjetve koja je u toku.
Da se ne proizvodi ni 20% za potrebe domaće, a kamoli za izvoz. Kad se nešto dogovori na sigurno, da će ljudi pojačavati puniće štale, tako da mogu i raditi i živjeti od svog rada, a bit će robe i za izvoz.
Uslovi poslovanja u vrijeme pandemije realno će se odraziti na poljoprivredni sektor, smatra Vjekoslav Vuković, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Posebno na određena sredstva koja su potrebna sada poljoprivrednicima s proljeća, jer ovo je jako nezgodno vrijeme kad nam se sve ovo, ajmo tako reći, dešava, a i naravno na izvoz naših poljoprivrednih proizvoda koje relativno dobro izvozimo i koristimo. U ovakvim situacijama mi stalno komuniciramo sa komorskim sustavom zemalja u okruženju jer su neke stavile restrikciju na izvoze nekakvih roba, određene vrsta roba koje nama sada trebaju. Nastojimo da oslobodimo te restriktivne mjere kako bismo i pomogli poljoprivrednicima u ovako teškoj situaciji. Govorimo o nekim sjemenima, govorimo o uljanim repicama, govorimo o nešto stočne hrane koja nam je potrebna i tako dalje. Dakle, jednostavno moramo doći na način da određene robe proglasimo vitalnim kako naše unutarnje funkcioniranje ne bi stalo.
Vuković napominje da BH vanjsko-trgovinska razmjena u generalnom smislu nije značajnije pala. Bilježi se pad uvoza oko 3% i pad izvoza oko 2%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Trag Kine u regionu centralne i istočne Evrope sve je veći zaključak je publikacije o toj saradnji. U izvještaju se navodi da se Srbija može shvatiti kao zemlja sa najintenzivnijom saradnjom sa Kinom od svih balkanskih država. Ta saradnja više nije prazna priča, zato je izvještaj nazvan Empty Shell No More, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, jedan od autora okupljenih oko platforme China Observers in Central and Eastern Europe. Razgovarao Ognjen Zorić.
Sve se češće susrećemo sa terminom diplomacija zaštitnih maski kojim se opisuje kinesko djelovanje na polju međunarodnih odnosa i u borbi protiv koronavirusa posljednjih nekoliko mjeseci. I sve su očigledniji istupi koje Kina pravi prema državama kako Evrope, ali tako i nekih drugih kontinenta, pokušavajući da se pozicionira kao akter koji je glavni akter u borbi protiv koronavirusa. Tako ni države centralne i istočne Europe nisu ostale imune na prisustvo Kine i na pomoć koju Kina pruža. Međutim, ono što jeste različito jeste način na koji se kineska pomoć dočekuje i na koji način se kineska pomoć promoviše.
U Srbiji je ta pomoć, kako ste i sami rekli, dočekana uz velike promocije, ali istovremeno i uz kritike na račun Evropske unije. Kako je ta pomoć dočekana u ovim drugim državama Balkana?
Nigde ne sa takvim fanfarama i sa takvom promocijom kao što je to urađeno u Srbiji. Ono što ne smemo zaboraviti, paralelno sa borbom protiv koronavirusa, državama poput Severne Makedonije i Albanije se odvijaju i drugi značajni procesi poput dobijanja datuma za otvaranje pristupa ili članstvo u NATO. Tako da oni imaju situaciju da se bore, odnosno da se bave i drugim značajnim političkim pitanjima. Kao što sam pomenuo, u Bosni i Hercegovini situacija je različita u odnosu na Federaciju i na Republiku Srpsku. Dok u Republici Srpskoj kineska pomoć biva tražena i promovisana, onaj deo pomoći u Federaciji to i nije na taj način predstavljeno. Crna Gora se čak zahvalila Srbiji na tome što je želela da prosledi jedan deo pomoći koje je dobila od Kine, ali sa druge strane je sama država Crna Gora dobila jedan manji kontingent pomoći. Dakle, Kina ima jednu sveobuhvatnu diplomatsku delatnost. Zbog toga se i naziva diplomacija zaštitnih maski, kojim želi da promeni paradigmu koja je negde postavljena, to da je COVID-19, odnosno koronavirus, predstavljena kao kineski virus i ona svojim delovanjem želi da opovrgne tu paradigmu.
Zašto Empty Shell? Zašto se ova publikacija zove Empty Shell?
Empty Shell između ostalog i zbog toga što jedan deo projekata koji je dogovoren i koji je obećan kroz platformu i kroz samite koji su se dešavali nije ispunjen. Tako da smo imali situaciju da su u Rumuniji za vreme održavanja samita u Bukureštu između Rumunije i Kine potpisani brojni ugovori koji do dan danas nijedan od njih nije implementiran. Međutim, Empty Shell No More, zbog toga što, odnosno nije više prazna priča, zbog toga što se brojni projekti i implementiraju, već sam pomenuo Srbiju, ali i druge države poput Mađarske, dobijaju projekte u okviru samog mehanizma 17+1, platforme 17+1.
U izveštaju ste, kada je u pitanju politička saradnja, istakli da Srbija i Mađarska su zapravo jedine dve iz grupe 17 zemalja koje su pružale podršku politici Kine.
Ono što jeste konstanta u odnosima između ovih država jeste da, na primjer, Srbija aktivno podržava politiku jedne Kine i politička saradnja između Srbije i Kine sada već predstavlja konstantu u odnosima dve države. Imamo situaciju da pored toga što Srbija podržava politiku jedne Kine, imali smo izjave srpskih zvaničnika kojima su se kritikovali protesti u Hong Kongu i neke od odluka koje su donele Sjedinjene Američke Države kojima su se osuđivali navedeni protesti. Slična situacija je i u Mađarskoj. Premijer Orban je najistaknutiji lice saradnje Mađarske i Kine i politička saradnja se uličavaju u političkoj podršci, dakle osude, protesta u Hong Kongu, bilateralne političke posete i samo podržavanje politike Kine koje se odnose na teritorijalnu celovitost, odnosno na politiku jedne Kine.
Bio je to Stefan Vladisavljev, jedan od autora publikacije o saradnji Kine i centralne i istočne Evrope.
Druga epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 5. aprila na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Kako izgleda život u Beogradu i kako se mladi snalaze u okolnostima velikih promjena koje je u njihove živote unela pandemija COVID-19, jedan je deo ove nedeljne perspektive. U drugom delu perspektiva se seli u Bosnu i Hercegovinu, gde srednjoškolci iz Sarajeva i istočnog Sarajeva govore o problemima zbog podeljenosti kojima su okruženi.
Mislim da je nebitno da se vraćamo u istoriju, pričamo o stvarima, ko je pri koga ratovao, kako je međuljudski odnos. Mislim da je bitnije da mi kao dvije nacije pokušamo da djelujemo kao jedni.
Smatram da druženje, prijateljstvo dozvoljavam i mogu imati sa drugom vjerom, ali nešto više brak, ne.
Kako je to kad imaš Facebook prijatelje iz celog sveta, a ni jednog iz tvog komšiluka? Čuju li mlade političari i donosioci odluka? O ovim temama za Specijal Perspektivu govore Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije i Aida Baručija iz Nezavisnog bloka, zastupnici u predstavničkom domu u najvišem zakonodavnom telu Bosne i Hercegovine. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
U Crnoj Gori čak 7000 pomoraca finansijski osjeća posljedice pandemije COVID-19. Pomorski teretni saobraćaj širom svijeta je usporen, kruzeri su usidreni, a ukrcaj i iskrcaj pomoraca blokiran. Priča Jasne Vukićević.
Kapetan Mahmud Dudo Tivari 4 decenije plovi na stranoj kompaniji, ali se ne sjeća slične krize poput ove koju je u pomorstvu izazvao koronavirus.
Bilo je uvijek u pomorstvu tih kriza, uvijek je pomorstvo išlo u gore pa padalo kao talas i danas je bonaca, sutra posle bonace nevreme i tako. Ali ovo je dodiralo sve.
Mnogi pomorci imaju samo vremenski ograničene ugovore sa brodarima, a doma kredite, dok njihove interese malo ko brani, dodaje Tivari.
Pa mi smo samo plaćeni dok smo na brodu, mi na stranca smo samo broj. Naše agencije su samo posrednici, tako da tu nema neke zaštite. Mi smo sami sebi prepušteni.
Kriza u pomorstvu je pogodila oko 7000 pomoraca, polovina tog broja procjenjuje se trenutno je na brodu i većina se ne može iskrcati iako su im ugovori istekli, a oni koji su doma ne mogu se ukrcati. Razlozi su u usidrenim brodovima te blokiranim lukama i granicama u mnogim državama širom svijeta. Jedan od onih koji mjesecima čeka ukrcaj je pomorac Vlado Vučetić.
Velika većina nas, da kaže možda 70-80% crnogorskih pomoraca radi po ugovoru, jednokratnom ugovoru, što znači da nam već sljedeći ugovor, sljedeći zaposlenje nije zagarantovano. Znači velika većina pomoraca je kreditno zadužena, imaju 3-4 članova porodice, to su onda ozbiljni problem.
Iako pozdravlja bankarski moratorijum na otplatu kredita u trajanju od 3 mjeseca, Vučetić postavlja pitanje što ako blokada ukrcaja i iskrcaja pomoraca bude trajala duže od toga.
Pitamo se da li će samo 3 mjeseca trajati ova sva situacija, ova blokada i nemogućnost da se ode na brod, to jest da se naše kolege vrate doma i da ih mi zamijenimo, i da li će banke biti zainteresovane da u slučaju produžetka ove krize produže i trajanje moratorijuma.
A da bi se omogućio transport crnogorskih pomoraca do njihovih luka za ukrcaj i iskrcaj, Udruženje pomorskih kapetana, Unija pomoraca i Udruženje agencije za posredovanje zatražili su od vlade da se pomorci proglase ključnom transportnom radnom snagom po ugledu na zemlje Evropske unije. O tome je Evropska komisija donijela preporuku sredinom marta, koja traje mjesec dana, navodi Janko Milutin iz Udruženja pomorskih kapetana.
Ove privremene preporuke za prelaz granice Europske unije traju do oko 23. aprila. Pomorcima Crne Gore, da bi ostali konkurentni na međunarodnom pomorskom tržištu rada, prijeko je potrebno da se ovaj privremeni status produži i ostane na snazi i kasnije. U suprotno, postoji veliki rizik da pomorci masovno ostanu bez zaposlenja.
Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva su nam ovim povodom saopštili da se preporuka Evropske komisije odnosi samo na posade koje dopremaju robu.
Ovakav oblik nesmetanog prolaza transportnih radnika se ne odnosi na pomorce koji žele da se ukrcaju na brod, već samo na one koji su već na brodu i prevoze određeni teret između država.
U saopštenju ministarstvo najavljuje i svoj naredni potez, ali bez preciziranih datuma.
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će uputiti pismo Evropskoj komisiji sa ciljem iznalaženja načina za nesmetani ukrcaj i iskrcaj pomoraca, odnosno otvaranja zelenih transportnih koridora u zemljama Evropske unije, preko kojih će pomorci dolaziti do luka u kojima se vrši smjena brodskih posada.
Iako prema procjeni Udruženja pomorskih kapetana, pomorci Crnoj Gori donesu najmanje 250 miliona godišnjeg prihoda, o njihovom statusu slikovito govori i to što Crna Gora ima Ministarstvo pomorstva, ali nema podatak o broju pomoraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.